Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Markmið þjónustu og þekkingarmiðstöðarinnar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er að auka möguleika þeirra sem eru blindir, sjónskertir eða daufblindir til virkni og þáttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til náms, sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnu þáttöku. Stofnunin er til húsa á 5. hæð í húsi blindrafélagsins að Hamrahlíð 17. Símanúmerið er 545-5800 og vefsvæðið er www.miðstöð.is.